Inter Insider odhaluje. Skončila se doba starého kontextu existence a Matrixu. Jak bude vypadat uspořádání světa? Chcete se dozvědět pravdu? Poslouchejte nás a dozvíte se víc. Peter Insider odhaluje. Informace, které mají časový přesah.
Milí poslucháči, srdečne vás pozdravujem zo štúdia Atevi. Pri mikrofóne vás pozdravuje Iveta a ako vždy vítam v mojom virtuálnom štúdiu mojho pravidelného hostia Petra Insidera a som zvedavá, čo nám dnes bude rozprávať. Ahoj, Peťo.
Tak ja zdravím v prvom rade teba, Iveta, všetkých našich, či už pravidelných, alebo aj menej pravidelných poslucháčov.
Tak, to máme na úvod. A Peťo, povedzme poslucháčom dnes, aké sme si pripravili pojednávanie. O čom to bude?
Fajn, takže dnes sa zameriame na takú, povedal by som, že vážnu, ale aj aktuálnu tému. V znení. Nové myslenie, schopné posunúť nás ďalej, založené na zdieľaní a dávaní. Čiže to je také ako dosť, by som povedal, že komplikovaná téma. A keď som ti ju posunul, teda poslal, tak si tak zareagovala, zvláštne, ale tajomne by som povedala, že prečo tajomne? Hej, lebo ty si taký dosť duchovne založený človek. Tým nemyslím, že náboženský, ale ako zaujímaš sa o túto tematiku, problematiku, tak čo si ty pod týmto predstavuješ?
Áno, no, tak hneď ma heglo, pretože som si uvedomila, že ľudia sú dosť egoistickí a teda hovorím o tejto spoločnosti, v ktorej sa nachádzame ešte stále a vidím, že každý deň sa stretávam s takým buď priamým egoizmom, alebo takým nepriamým egoizmom, že si to neuvedomujú, že sú vlastne taký egocentrický. Preto som sa tak zháčila, keď si to povedal.
Počkaj, ako myslíš, že ten vyšší stupeň nevedomosti, že on nevie, že je egoista, respektíve by si to nebol v stave alebo nebol schopný ten človek priznať, tak si myslela?
Áno, pretože oni majú na základe toho sústavného pôsobenia systému s rôznymi teda jeho nástrojmi, čak o tom sme sa stále bavili, že rôzne na to agendy a teda, vytvorili si určitý formát bytia, v ktorom veci, ktoré sú egoistické, považujú za správne, ale respektíve ich vôbec nemajú v kategórii egoizmu.
A ešte dokonca typujem, že nie niektorí, ale hojný počet, slušný počet z tých ľudí, to nie len, že považujú, že egoizmus, ale oni to teda nielen, že akceptujú, ale poviem, že to chápu ako niečo, čo je správne, prirodzené a tak by to jednoducho malo byť. Hej? Aspoň podľa mňa, lebo s týmto sa stretávam aj ja a je to veľmi typický a taký, poviem, až nezdravý fenomén, hlavne v takých tých, ako ich pomenujeme, vyspelých spoločnostiach západného typu, takého toho prehnito kapitalistického, lebo povedzme si na rovinu, že kapitalizmus je prehnitý, ako nie je o čom. A tu teraz je otázka, alebo poviem, natíska sa otázka. Je alebo nie je ten systém vyspelý? Pretože áno, je nám jasné, že ja neviem, človek si môže dovoliť nechcem povedať všetko, ale naozaj všeličo v tom kapitalizme. Ale zas, na to, aby si ten človek to, nie všetko, to hojno, to hojne, hej, mohol dovoliť, čo preto, čo všetko, tak to sformulujem, čo všetko preto musí robiť, potom, a to som už viackrát, o tom som už viackrát v mojich predošlých vysielaniach, keď som ešte, neviem, či to bolo dokonca s Radkom, či to, teda, či to bolo už s Radkom, či to nebolo dokonca ešte s Palom Hlávkom, že tam je taký ten elementárny rozpor o odborným slovníkom, to je terminus technicus, ako odborný výraz, na ktorý sa používa ako v akademických kruhoch vedeckých, že diskrepancia, proste základný rozpor, a to je filozofia mať a filozofia byť. Pretože nemôže človek mať jedno aj druhé, teda pardon, mať, zastávať jedno aj druhé. A tým pádom je, že čo je filozofia mať? To je filozofia, kedy človek sa len ženie, po slovensky poviem pachtí, za majetkami. A čo, čím? Hmotnými statkami by som to asi nazval. A to je úplne špatne, to je celé zlé. Alebo potom ľudia, ktorí žijú filozofiou, alebo proste ich filozofia je... A ešte, pardon, aby som dokončil tú prvú filozofiu. Na čo tie, sú tie hmotné statky? Keď ten človek vlastne si to nemá ani čas, ale ani energiu, kedy užiť. Koľkokrát som počul, nie, že ja neviem, že človek má nie dom veľký, luxusný, ale má vilu. A ako som sa bavil s tým človekom a tak... A že vieš, ako to je, ja tu ani nechodím a toto, hento jedno s druhým a to je len taká nocľaháreň. A pozerám, ako môžeš na takýto krásny dom povedať, že nocľaháreň. A potom mi to vlastne došlo. Hej? Že vlastne ten človek nie, že niekedy, ale len kedy tedy, proste ako sa vraví raz za uhorský rok, tam prenocuje, pretože on v jednom kuse niečo robí. Furt je v jednom kole. Furda a všade, stále. A potom je tá, pardon, potom je tá druhá filozofia, že filozofia byť. A ešte zase raz, pardon, musím to dokončiť znovu. A ten človek, ktorý zastáva tú filozofiu mať, aby som to dokončil, je strašne lakomý, to je nádherné české slovo, hamižný, a chamtivý. No a teraz sa konečne dostávame k tej filozofii, nie k tej prvej, že ako by to byť nemalo, ale k tej druhej, alebo k tomu druhému, ani nie že filozofii, ale teda k tej druhej, ale k tomu postoju k životu, ako by to byť malo. Teda minimálne z môjho uhla pohľadu. A to je filozofia byť. Že vlastne ten človek môže mať v mysle nejaké hmotné statky a peniaze a neviem čo. Ale on proste zaťahuje tú ručnú brzdu. A keď si povie, teraz si chcem užiť. Proste užiť plody svojej driny, svojej práce. A na rozdiel od toho človeka, ktorý žije filozofiou mať, nikdy v živote by nič nezdieľal s niekým núdznym, čiže s niekým, kto potrebuje. Ten človek, ktorý žije filozofiu alebo zastáva filozofiu byť, tak ten človek proste tento, ktorý má žije filozofiu byť, on nemá problém niečo aj niekomu dať. Pretože si povie, veď ale tu je toľko prebytku, ja mám toľko prebytkov, že to v živote nie ja neminiem, ale moje vnúčatá, pravnúčatá, pravnúčatá to neminú. A na čo mi to je? Respektíve, na čo im to bude? A tu je naozaj tá diskrepancia, ten elementárny rozdiel. A zároveň aj to, teda tá nosná, poviem, opis tej ako by sme to nazvali, nosnej časti dnešnej témy. Založené na zdieľaní a dávaní. Pretože, ja neviem proste, čo človeka, a pozor zase, čo naplňa človeka, ktorý žije filozofiou mať? Že si kúpi niečo drahé, je úplne jedno, či je to od topánok, teda bot, po česky boty, topánky, či z nejaké oblečenie drahé, čo ja viem, nejaký drahý značkový nábytok, teda samozrejme to oblečenie a tie topánky, tie boty sú značkové, po väčšine vyrobené, presne ušité na mieru. Drahý nábytok, drahú elektroniku, čo ja viem, drahé autá, víly, domy, jachty. Alebo že sa dobre naje. Hej? Že sní proste niečo v reštaurácii alebo v dome má osobného kuchára. Alebo nemali by sme o tom, ale však sme dospelí, vieme, že deti nenosí bocian. Keď manžel dobre pomiluje manželku alebo sa spolu pomilujú. Ale to sú také tie prchavé veci. Že vlastne ako keď ten človek niečo vyhľadá, človek žijúci filozofiou mať, a proste ono ten pocit, že niečo mám, tak to zmizne. Za pár sekúnd je preč. Dokonca ani nie pár sekúnd, možno nejaké za pár zlomkov tej jednej sekundy. Ale ja to môžem neskromne povedať o sebe, pretože nikto nie je dokonalý a takisto ani ja nie, teda som nebol. Tiež som v určitej fáze životnej, fáze života žil, alebo mal som, zastával som tú filozofiu mať. A potom mi to, ako keď sa mi otvorili oči, som to pochopil, že sú to také prchavé okamihy. A keď som niečo s niekým začal zdieľať, niekomu dávať a robiť veci zadarmo, alebo proste pochopil som, že začal som niekoho, neviem, pomáhať pri nejakých investíciách a dávalo to zmysel, pretože ľudia, ktorí zostali na dlažbe, lebo nejaké veľké firmy, nadnárodné koncerny si povedali, že dobre, že skončili im daňové v úvodzovkách, daňové prázdniny v tej ktorej krajine, tak čo spravili? V rámci optimalizácie nákladov, čo optimalizácia nákladov je v skutočnosti nie je nič iné ako taký vznešený alebo vznešenejší názov pre šetrenie, tak sa zobrali do inej krajiny. A teraz som si tak povedala, a toto je špatne. To je úplne celé zlé. A proste som začal zdieľať veci, dávať veci. A nie len ja, ale aj množstvo iných ľudí, mojich známych, sme pochopili, že keď niečo niekomu takto ako človek spraví dobre, tak ten hrejivý pocit pri srdci, taký ten iný pocit na duši, alebo pri duši, neviem, ako to mám povedať správne, ja nevravím, že nevyprchá, takže vyprchá furda všetko, furda všade, nič nemá večné trvanie, ale je, teda, jeho cítiť, proste mám ho, alebo máte ho tí, ktorí viete, z vlastnej skúsenosti viete, o čom hovorím, ten pocit trvá oveľa dlhšie. A na rozdiel od tých prchavých momentov a pocitov, ľudí, ktorí žijú alebo zastávajú filozofiu mať, tak proste, aj keď už ten pocit u ľudí, ktorí žijú životom alebo zastávajú filozofiu byť, aj keď tam ten pocit už nie je, stále je na čo, alebo máte možnosť, alebo máme možnosť na čo spomínať. A to je to, čo ja neviem, proste ako existujú určité životné, a neviem, ako to, ani neviem, ako to nazvať, vzorce, a neviem, ako dá sa, ktoré ľudí, neviem, asi by som nepovedal nutia, alebo to by asi nebolo to správne slovo, alebo to správne pomenovanie, ale nutia ľudí k tomu, aby sa zamysleli nad svojím, respektíve nad ich životmi. A tam zas akože je potom tá legitímna otázka, či to chcem urobiť, alebo nechcem urobiť. Ne? A pritom ja som bol, keď som bol bohatý, keď som bol mladý, veľmi mladý, tak som mal veľmi veľa peňazí. Potom som išiel úplne na dno. Ja sa za to nehanbím. Ja hovorím veci, teda opisujem veci také, aké sú, teda pardon, aké boli, ako sa stali. A proste tá transformácia človeka a jeho čoho? Osobnosti. Ale to je ten problém, že či človek je, a tu je teda otázka, ochota by možno aj bola, hej? Ale schopnosť, či je človek schopný pretransformovať, a tu nepoviem jeho myseľ. Lebo to nie je o myslení, to je o osobnosti. Bo tu na to máme také, že teda pardon, názov tej témy, celý názov je nové myslenie schopné a tak ďalej. Ale v prvom rade, aby toto vôbec mohlo, aby sa o tom vôbec mohlo začať uvažovať v živote každého človeka, alebo aby človek o tom vôbec mohol začať nejak uvažovať, to je, či osobnosť, teda stojí a padá to na tom, to je alfa a omega, že osobnosť toho človeka na to musí byť pripravená, alebo inak poviem, ten človek na to musí dozrieť. A to je úplne jedno, či ten človek má, ja neviem, 20, 25, alebo, ja neviem, 30, alebo či ten človek má 45, 50, alebo 60. Pretože sú ľudia, ktorí na toto dozrejú. Niekto povie, insider, to preháňaš. Ale sú ľudia, ktorí na to originál dozrejú 22, 23, neviem, 25 roční, alebo aj 30. Ale sú ľudia, ktorí na to nedozrejú, pozor ešte raz, osobnostne. Ja neviem, 45, 50, tak to ani 60 roční na to nedozreje. Proste na to nemá mentálnu kapacitu. Hej? Ten človek proste nevie, že nevie. Nevie, že ako ja neviem presne, ako to definovať. On chce. On by aj chcel. Ale nie je schopný, takto to pomenujem, nie je schopný dostatočne hlbokej, ale predovšetkým úprimnej sebareflexie. A furt a všade bude hádzať vinu na všetko a na všetkých okolo neho. A ako a prečo je on obeťou jeho okolia, ľudí, s ktorými prichádzal celý život do styku a proste systém, aký je na figu a tak ďalej. Ale to nie je sebareflexia. To je potom nejaká taká trápno, smiešno, úbohá trapno, smiešno, ubohý pokus o sebareflexiu. A kým si ten človek toto neurovná v hlave, tak potom sa o nejakú sebareflexiu ani nemusí pokúšať. Sa môže na to vykašľať. Čiže pokým ten človek nejak sám seba vo svojom vnútri si nepovie dobre, ale čo som ja preto urobil alebo spravila, aby som sa vôbec mohol, respektívne mohla o niečo také snažiť, tak pokým toto nebude, tak vyslovene poviem výraz, treba si to nie to telo, alebo niekto povie, že mozog je nástrojom mysle, ale to je nie o mozgu, ale tú dušu, hej, toho ducha človeka si treba predstaviť ako počítač. A teraz ako jednoducho, keď ten počítač, teda, ja neviem, máte tam základnú dosku, máte procesor, operačnú pamäť, grafickú kartu a tieto veci, ale keď tam, no nie nainštalujete, chcete nainštalovať nejaký program, nejaký software, a ten software je príliš, teda má príliš silné, alebo ja neviem, ako to nazvem, vysoké požiadavky, tak vy ho chcete rozbehať, ale ten hardware za každým kľakne. Proste vyhodí nejakú chybu, automaticky sa sám reštartuje, aby sa neprehriali alebo proste nezničili všetky tieto komponenty vymenované. Nemá mentálnu kapacitu. Nie? A neviem, asi si chcela voľačo povedať.
No, chcela, len čakám, až teda dohovoríš. Už je? Môžem?
Ľudne.
Vieš, čo ma napadlo? Všetko súhlasím, čo si povedal. Úplne všetko. Jedno by som chcela sa ťa spýtať. Čo si myslíš, v ktorej časti tela alebo v ktorom orgáne sídli u človeka tele odvaha?
No, v mozgu jednoznačne.
Ale je to spojené s čím?
Lebo emócie a proste všetky tieto veci, to je v srdci. Mozog, niekto povie mozog a vedomie, to nie je pravda. Mozog je len akási interpretácia reality, teda poviem, sprostredkúvali len interpretáciu reality, a teraz zase už je a insider, a to už je také klišé, ale to je naozaj ako v tom Matrixe. Proste ako... Ako môže toto všetko, čo my, ale to je to pozor, čo my si myslíme, že prežívame a že je to reálne, ako to môže byť na 100% realita, tak to môže byť presne ako v tom Matrixe, teda nie, pardon, môže byť. Realita vôbec nemusí byť a môže to byť nejaká počítačová simulácia, ale môže to byť aj úplne všetko medzi tým. Úplne všetko. Prepáč, pokračuj ďalej, lebo som...
Len som chcela, akože, no a potom moja druhá otázka by bola, a kde sídlila odvaha podľa rozprávok?
No, hanba, nehanba, toto ti nepoviem. Hanba. Neviem.
V srdci. Čiže mal odvážne srdce. Bohatier, alebo neviem kto, mal odvážne srdce. Odvážne srdce plodí vlastne, to je vlastne vrchol toho všetkého, čo môžeš ako duchovná, duchovná bytosť, ktorá nie je len fyzická a presne sa pripájam k tomu programovaniu, k tomu počítaču v mozgu, alebo tak nejako ako tá relácia by mohla byť, že ty keď máš čisté odvážne srdce, tak kde je problém? Ty žiješ svoj život podľa srdca, podľa tej čistoty a ty v podstate máš, si šťastný, asi ako bytosť aj zdravý a tým pádom tie všetky okolité veci sa ti zdajú úplne smiešné. Vieš, myslím tým totálne, to je ako extrém, čo som teraz povedala. Čiže naša snaha...
Ale úprimne povedané takto. S tým sa dá súhlasiť tak 50 na 50, pretože ak by, no, poviem to tak, ten archetyp, čiže taký nejaký až prototyp toho hrdinu, že ide to cez srdce, hej, ako ty hovoríš, čím ja nehovorím, že sa tu chcem s tebou nejak dohadovať, doťahovať, ale proste potom, alebo poviem ináč, ak to beriem z toho uhla pohľadu, že za predpokladu, že s tebou idem súhlasiť, ale potom je to aj, ako to je krásny, teda pardon, dva sú to krásne výrazy, pojmy, tak ale potom, keď to použijem na to dva pojmy bratov Čechov, ale potom nech je aj 100% kľaďas, čiže taký nejaký pozitívny hrdina, ale potom je aj padok, čiže nejaký taký ten čo? Nechcem povedať zločinec, zloduch, tak, zloduch. Proste ako... Ale nebojí sa nikoho a ničoho, hej. Keď sa nebojí, no, hej. Ale potom neviem, mi to príde také...
K tomu ti poviem to, dopoviem k tomu len toľko, že potom existuje tá druhá strana a to je ten, čo má zatvrdnuté srdce. A ten, čo má zatvrdnuté zase z rozprávok srdce, tak ten bol vždy lakomec, ten bol vždy taký zlý, ako že sa zle choval, nevedel ani k ľuďom sa taký odroň, ako taký darebák, áno. Čiže ja vychádzam z týchto dvoch atribútov, to sú vlastne ako tie plus minus, na čo je postavený tento svet náš, že vlastne sme na pluse a mínuse. Čiže jedno je dobré, to je to srdiečko, ktoré je otvorené, ktoré jednoducho má tú lásku, a potom je to druhé, ktoré je zatvrdnuté. A to je tá negativita a to je vlastne to zlo a to je to nešťastie, by som povedala, čo ľudia vlastne teraz prežívajú.
No, moment, ale toto by som ťa chcel, nechcem povedať, konfrontovať, ale neviem, či je potom celkom dobrý nápad hovoriť nešťastie, lebo z tohto uhla pohľadu, z tohto titulu, ako keby si tvrdila, že nevravím, že všetci, ale skoro všetci, že by mali zatvrdnuté srdcia, alebo ja neviem, ako si to mám potom interpretovať.
Áno, akože všetci z tohto spirituálneho pohľadu majú na neviem koľko percent, keď to chceš tak matematicky nejak inak vysvetliť, že vlastne každý má istým spôsobom nejakú ránku na tom srdci. Ako keď to beriem teraz vyloženie z takej filozofie, áno? Z tej spirituality, že nejaká naša jazvička...
Alebo sekundu. Nie, že všetci, alebo každý, ale povedzme drvivá väčšina nejakých tých 95, 6, možno 7-8%. Tak si to myslela?
Tak som myslela, že to je vlastne tá, keď to zoberieš, tak keď to generalizujem teraz z toho spirituálneho hľadiska, že je to vlastne funkčnosť toho nášho srdca.
Skôr dysfunkcia, hej?
Áno, presne tak. Ja to tak nazývam, akože teraz dovolujem si vniesť do tejto rozpravy iný pohľad, áno? Pohľad z toho spirituálna, že vlastne môj názor je ten, že každý človek, nevynímajúc mňa, teba a všetkých nás, máme istým spôsobom...
Lebo prepáč, že ti skáčem, ale toto si povedala krásne, nevynímajúc, lebo my nemôžeme prísť a povedať, všetci sú blázni, len my sme dve lietadlá a letíme. No, je to príliš oťažitá téma, takže musíme trošku aj humoru do toho...
Áno, presne tak, ako si povedal, Peťo. Čiže ja teraz to beriem tak spirituálno, filozoficky, že keď sa na to pozriem tak komplexne, tak je to o tom srdiečku, ktoré symbolizuje tú lásku. A to je tá štvrtá čakra, s ktorou máme pracovať. Opäť sme pri tom, že zatiaľ sme rozoberali prvú čakru, druhú, tretiu, čiže tá prvá čakra je o napapaní a prežití. Druhá čakra je vlastne o rozmnožení a tretia je o tom egu. A keď začneš rozmýšľať s tým srdiečkom, no tak sa rozdeliš aj s tým jedným jablkom.
No, ale potom vlastne pochopíš, že ten človek, s ktorým si sa rozdelila, ako teda takto, možno v tom momente, teda samozrejme, že nie možno, to je automatické, že v tom momente si zjedla, alebo som zjedol, alebo hoci kto, keby sa to tak dalo generalizovať, mal o polovicu menej. Ale technicky ak ten človek, teda komu si to dala, alebo komu by som to ja dal, je aspoň trochu príčetný a normálny, tak sa to tomu človeku vyplatí, ktorý sa rozdelil. Ale zas, pozor, nie z toho uhla pohľadu, že ten človek si to tak nejak automaticky uzurpuje, že ako by som to povedal, že nerozdelí sa z vypočítavosti, že no veď, ale a nebude to tomu človeku, s ktorým sa rozdelil, ako poviem, vykrikovať ešte 2, 3, 5 alebo 10 rokov, ale on mu to dá z čistej, z úprimnosti, z či úprimnosti čistého srdca, a potom zase, ako vravím, ak ten druhý je aspoň trochu normálny a príčetný, tak mu zase v niečom inom v budúcnosti pomôže. Dobre som to pochopil.
To je ideálny formát, lenže v živote to nefunguje tak ideálne. Máš ľudí, ktorí čakajú, až im toho pol jablka dáš, lebo je lenivý niečo robiť, proste obrazne čaká, až mu dáš niečo. To sú tí paraziti. Potom máš ľudí, ktorí presne dávajú len preto, aby ostatní videli, že dávajú. A potom máš ľudí, ktorí dajú a potom to oľutujú, že dali, lebo to bola nejaká ich márnivosť, lebo tak je chamtivý, že kúpil si 7 párov topánok a tie, čo má na sebe, tie 10-ročné vizúla hodili do koša, lenže potom si rozmyslel, že tu má nejakého žobráka, ktorému ich dá, a potom doma oľutuje, že nemal ich vyhodiť, nemal mu ich darovať, lebo že ešte boli dobré do záhrady. Rozumieš?
A to je ten najväčší problém, že ideálno, ak to tak môžeme nazvať, nie, nenazvime to ideálny, že stav, ktorý by sa čo možno najviac alebo najbližšie približoval k tomu ideálnu, k tomu ideálnemu stavu, nepoviem, že neexistuje, ale existuje minimálne v tomto našom časopriestorovom kontexte existencie, je taký vzácny, alebo nazvem to ojedinelý, a teraz zase niekto povie, no tak celú dobu sa tu rozprávujete, ako proste vyťahujete tú zložitú tému, ale ja to, alebo zložité témy, ale aby to bolo tak trošku aj, a tým pádom ja ešte raz nechcem nikoho urážať, ale dohodli sme sa, my dvaja, že budeme dávať aj také bežným ľuďom úplne, lebo minimálne ja, aj túto s Ivetou sa považujeme tiež za bežných ľudí, že skrátka a dobre, ten ideálny stav, ktorý som opísal, existuje, ale je tých prípadov, ktoré som opísal, čiže proste toho ideálneho stavu je tak málo, že ich zo štatistického hľadiska môžeme považovať za štatistickú chybu. Hej. A to je práve ten, ako to nazvem, ten jav, ten fenomén, kvôli čomu ja považujem celú túto realitu, celý tento kontext existencie, v ktorom sa my nachádzame aktuálne, to je ten hlavný, ako to nazvem, ten hlavný risk, rizikový faktor, prečo sa dá naša, nie naša spoločnosť, náš kontext existencie považovať, a ja to poviem natvrdo, za prehnitý, zastratený, že proste už ako, tu už nie za čo bojovať. My už musíme toto zavrieť, že to proste to je zabitá, uzavretá kapitola, a ak sa chceme niekam dostať, tak akože už proste, že nie, že to je no go, že už proste akože tak strašne ľudovo, skoro až detsky povedané. A už musíme hľadať iné riešenia. Iné riešenia, návody a proste nejaké systémy, ako sa z tohto marazmu dostať. Pretože, ako si povedala, ak je týchto scenárov, takých idealistických, ak sú, ale ak ich je tak málo, že už aj tá chudera štatistika ich považuje za ňou alebo jej akceptovateľnú chybu, alebo poviem nejakú výchylku, odchylku, tak to je prúser. To je potom prúser. To je prúser jak Brno. To je maler. A tu potom alebo poviem, tu sa potom otvára zase priestor, hej, pre tú prvú časť témy, našej dnešnej témy, že nové myslenie, vďaka ktorému budeme schopní niekam posunúť ďalej.
Nové myslenie, presne ako si povedal, je dôležité si to uvedomiť, a to je zase tá naša predchádzajúca téma uvedomelý vedomí. To je presne, keď človek je uvedomelý vedomí, tak na sebe pracuje a tým pádom pozerá na veci úplne inými očami. Ale prečo som ja dala túto asociáciu s tým srdiečkom? Preto, lebo presne som išla na skôr od prvej po štvrtú čakru, že vlastne to prežitie a to všetko sme v tej prvej dimenzii, druhej dimenzii, tretej dimenzii, už sme vo štvrtej, áno.
Alebo potom, lebo strašne veľa ľudí, a čo to rozprávajú a dimenzia, strašne veľa, ja sa ináč ospravedlňujem za to, že som ti skočil do reči, ale toto musím povedať. Ľudia, a teraz neviem, či, ako teda, pardon, ja nikdy nepoviem, že nejaký súper, ja poviem kolegovia z alternatívy, teda z alternatívnych informačných zdrojov alebo z alternatívnych médií, neviem, či nechcú, či nedokážu alebo nevedia pochopiť, že bez ohľadu na to, o koľkej dimenzii sa bavíme, sme sa napríklad veľmi často sme sa o tom bavili a už potom som aj o tom prestal, som to prestal riešiť, že piata dimenzia alebo proste akákoľvek, to je napríklad tretia dimenzia, že toto je konkrétne, keď sme riešili transformáciu do piatej dimenzie, že piata dimenzia a hustota piatého rádu je úplne to isté, len sú to dve pomenovania absolútne jedného a toho samého, jedného a toho istého fenoménu. Takže ja sa ospravedlňujem, ale musel som toto povedať, lebo zase by nám to ľudia otrepávali o hlavu. Lebo furt a všade do nekonečna, do kolečka, do kola sa toto riešilo sa to už dávno. A zase to treba pripomenúť, prečo ja neviem. Ja naozaj neviem prečo, ale proste toto treba furt a v kuse toto treba pripomínať. Ja sa ospravedlňujem, že som ti skočil do reči, viem, že to nie je slušné a pekné, ale toto proste treba povedať.
OK, takže vrátim sa k tomu, že na schole som vybrala tento prímer. Prvá čakra, prvá hustota existencie, áno, prvého rádu, druhá, tretia, štvrtá. A keď si to zoberieme z tejto strany, tak my by sme mali ísť tým vývojom nahor, čiže máme sa vyvíjať, máme evolucionovať, áno. Mm-hmm. A keďže sa toto deje, že sa u nás v tejto realite vyskytuje viac egoizmu ako lásky, tak je to vlastne taká neblahá situácia kvôli zvýšeniu si vibrácie a tej frekvencii, aby sme sa prehúpli, ako sa máme a aby sme pochopili, čo je v živote podstatné, aké hodnoty. To je z tejto strany brané. A preto tá štvorka, alebo tá už nasledujúca peťka je o vibrovaní vo vyššom vedomí, vo vyššej frekvencii a preto to dávanie je úplne samozrejme.
No ja som tam, teda ja tam chodím pravidelne, sa tam vyskytujem pravidelne, čiže akože tam sa to berie ako, poviem, automaticky.
A to je presne to. Toto by som chcela ľuďom ešte povedať, že ja to tak vidím, ako že som matka, tak aj toto, že táto spoločnosť vlastne devoluje. Čiže, ako sa povie, devolucionuje.
No, počkaj, už viem, degraduje, kým ja...
Tak, ďakujem, degraduje.
Nie, to je znamená... jedno, lebo ani ja by som nevedel na rýchlaku.
Takže degraduje to. Takže vlastne ako keby išla už späť. To je ako ten... ako sa volá ten Galieriho experiment s tými myšami, že vlastne oni sa začali požierať, oni už ani nemali potom mladé, oni vlastne skončili a toto my sme v tejto fázi, že deti už ani nechceme ako ľudstvo, málo teda hovorím o vyspelej časti našej
Ja viem,
planety.
vyspelá časť sveta, no
No,
áno.
čiže úvodzovka vyspela, no,
Ja
že
ti,
už ani...
prepáč, ja ti musím do tohto skočiť. Ako Japonci sú strašne vyspelí, teda japonská civilizácia, stará kultúra je v pohode, ale ako proste, keď som to tam videl a zažil prvý raz, tak ako to bol vyšší level, že proste oni sú už tak znechutení tou civilizáciou a proste, že furt tam iba robia a robia a je tam karoši, čo je fenomén, tak je strašne ťažko sa to opisuje jedným slovom alebo dajakým dvojtroj či štvorslovným termínom je to de facto nepreložiteľné, neopísateľné. Lebo to nie je o tom, že ako je v západných kultúrach, lebo ona je tiež západná, teda de facto, ale Japonci sú strašne takí svojskí, čiže by sa to dalo preložiť niečo ako, že vyhoretie. To je strašne komplexný pojem karoši. No a skrátka, dobre, tam sa vyskytuje alebo existuje fenomén, že nie, že proste už akože Japonci, že nechcú si brať, teda ako sa sobášiť s reálnymi ľuďmi, ale pozor, že nie, že Japonci muži, ale ani Japonky ženy. A teraz niekto, ja hovorím, no dobre, tak akože majú same sex, akože proste sú gejovia a lesby. A potom som to pochopil v plnej nahote. Proste oni si berú androidom a androidky. Úplne seriózne. Ale takých, že to nerozozná človek. Nerozozná ešte aj ten materiál, ktorým je ten robot potiahnutý, je na absolútne na nerozoznanie od ľudskej kože proste všetko. A ja akože si vravím, no dobre, tak toto je nedobre, toto je špatne. Že toto je akože už toto už prekročilo veškerú hranicu môjho chápania. Ale tam je to, no, že vraj akože, hej, že tam je to normálne. Ako proste. Šintoistické svadby, teda tie obrady sa tam tomu prispôsobili a proste už som, no dobre, tak. Ale to je tá dekadencia tej civilizácie, hej? Ale
No,
to len tak akože na okraj, ale ja si
okay.
vravím, Ježišmaria.
Jasné, 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 no, chápem. Takže vlastne, keď sa k tomu zase vrátim, tak chcela som tým povedať len toľko, že na tomto princípe, jednoduchom princípe rodenia detí a evolúcie rozvoja tej ktorej civilizácie alebo teda populácie, je vidno, že samotné rodenie detí alebo detí je o podelení sa. Čiže mama, keď porodí dieťa, tak sa jej zniží život na úroveň, takže už není tá obletovaná, musí ona obletovať, musí ona sa deliť, musí rozmýšľať, kedy navarí, postará sa. Proste nie len, že šupnúť niekam to diecko, to už je samostatná kapitola, čo sa deje ešte, že tie deti majú, ani nevedia, ako
Lebo,
prídu.
prepáč, ale do tohto musím vstúpiť. Pretože strašne veľa, hlavne mladých ľudí, ja sa ospravedlňujem, vravím, nie je to slušné skákať do reči, ale musím. Strašne veľa mladých ľudí, jedno či muži, či ženy, proste akože je pár, bez ohľadu na to, či sú alebo teda sú i v úvodzovkách iba ako partneri, alebo teda žijú na voľno, alebo ako v manželskom zväzku. A tak sa nad tým zamýšľam, lebo to je fenomén, že to nie sú 18, 20, nech nekecám, 22, 23 roční, že čo tí mladí vedia o živote? Leda tak figu borovu, ale to sú ľudia do 30, 35 rokov, čo sú mladí ľudia, ale už majú mať určitú tú životnú, respektíve, pardon, mali by mať určitú tú životnú skúsenosť nejakú, ale oni si to dieťa predstavujú Ako hračku? Ty bláho, ako kde sme? To vieš, ako že sa narodí a toto, hento a že to je bábika. Vieš, akože, viete ako ľudia, že proste, že sa narodí a to je tak na 2, 3, no 4 hodiny, to je veľa, ale to tak nefunguje. To je proste ako však dieťa je zodpovednosť na celý život, Ježiš Maria.
Nefunguje to tak a práve preto zase, to by sme mohli odznova to isté, už sme aj vraveli v minulom našom rozprávaní, že presne takto sa chovajú, táto populácia je taká, že radšej teda odmietnú to materstvo, lebo jej sa zníži životná úroveň, ona proste aj ohľadne, to je spoločenská chyba. Nedostane dobrú prácu, je diskvalifikovaná, nemôže si už toľko dovoliť. No, jednoducho, oni odmietajú vlastne toto materstvo a do takéhoto sveta predsa nikoho nedovediem. Áno, po jednej strane aj chápem, ale toto všetko nie je, to je len výhovorka. Tam v skutočnosti nebavím sa o nevedomom plodení detí. To je taká tá úroveň proste, že 12, 13 detí behá, dve nedobehnú domov, nevadí minus 2, spravím si ďalších 5, áno? O tomto sa nebavím. Bavím sa...
Nechcem, no. Nechcel som to povedať, ale keď si to povedala...
No, no, ale bavím sa o uvedomelom, respektíve o... Už sa teda ako keby vyžaduje, že keď bývaš v Strednej Európe alebo niekde, že máš nejaké to uvedomenie aspoň, že vieš, že teda keď dieťa donesieš do tohto systému alebo do tejto doby, čo všetko treba urobiť. Ale ja som teraz nechcela filozofovať o materstve, o výchove detí. Teraz sa vraciam zase k tej štvrtej čakre. Vraciam sa k tomu srdcu, že je to o delení sa v tomto kontexte našej témy. Čiže aj tam je, tam začína tá láska, tá, lebo láska má viac...
Prepáč, môžem?
Tieňou,
prepáč, toto musím povedať. Ale jedna vec, veľmi dôležitá ináč vec. Ak, a teraz zase tam v tých úvodzovkách ak, alebo v tých úvodzovkách keď, a veľkými kapitálky, čiže všetko veľkými, za predpokladu, že to dieťa nebude jedináčik, a tam už tam prichádza, a zase ak, alebo keď, respektíve že, všetko veľký, ak tam nebude nejaký veľký vekový rozdiel, ale do tých dvoch, troch, nech nekecam 4 rokov, súhlasím, že je to o delení, je to o zodpovednosti, ale to už potom nie je len delenie sa, zodpovednosť a tak ďalej zo strany matky. Ale vlastne, keď je to takto, že to, tie deti sú dve, a pozor, dve minimálne, to je najlepšie, čo sa môže stať z jedného a prostého titulu. Pretože to dieťa si už od veľmi skorého, ranného veku začne uvedomovať, že ja nie som ten jediný, alebo ja nie som tá jediná, ako tu poviem, ultimátne centrum pozornosti, stredobod vesmíru. Toto si myslím, že je tiež dosť dôležité povedať. Alebo nejak skonštatovať.
Áno, áno, máš pravdu. A to vlastne, vidíš, to vlastne navezuje tým tvojou poznámkou, vlastne sa to dá aj rozviť. Začína to v tom, u tej mamy, alebo u tej ženy, ktorá sa rozhodne pre materstvo, z láskou a vedomé, dá tomu dieťatku tú lásku, lebo to sa, každá žena, ktorá prvýkrát porodí, sa zmení a jednoducho tiež sa ako bytosť zmení, lebo tiež raz bola to dieťa a tiež raz mala pozornosť, áno, a tiež raz sa mala akože kvalitatívne lepšie, áno, ale zrazu to ona musí dať. Tá pripravenosť na to materstvo a na to dávanie, na to bezpodmienečné dávanie, je to istým spôsobom ako keby taká generálna skúška, aká je naša kapacita toho dávania, toho kapacita tej lásky, ktorú my vieme na našej úrovni vyvinúť, pretože láska má rôzne odtiene, láska má rôzne stupne. Áno, každý vyvinie určitú lásku, aj tá lištička, keď má dve malé lišťatka, miluje tie svoje lišťatka, aj to je láska, ale to je jej zvieracia láska.
Tak, tak, presne tak, presne tak.
To som chcela, akože aby to ľudia aj z tejto strany trošku začali inak chápať, že o čom sa bavíme, bavíme sa o tom rozdať sa bezpodmienečne a každý máme určitú kapacitu a stupeň a dynamiku. Samozrejme, To nie je o tom, že niekto menej, niekto viac, že by som odsudzovala alebo napomínala. Je to proste fakt, že keď človek osobnostne pracuje na sebe, tak úplne inak tiež dokáže milovať. Úplne inak milujeme, keď máme 18, keď máme 25, keď máme 40 a keď máme 60. Úplne inak sa chováme k tomuto slovu láska. A
No,
potom je kapitola zvlášť láska k
by
telu
som
alebo k
to
sebe.
trošku doplnil. Mali by sme sa inak chovať.
No mali by sme sa, a vidíme tú lásku z inej strany, vidíme inú kvalitu lásky.
A zase poviem, mali by sme, lebo vieš, no, mali by
Ale
sme.
všetko je to tá istá láska, len má iné odtiene a stupne. A to je to, že do akej, však veď dojímavé je to, že tie zvieratka niektoré nám ukazujú takú lásku. Takú lásku, akú až nás môže hebnúť niekedy, že veď je to zvieratko.
No, ale tu je ten problém. Pre normálnych ľudí, alebo tak toto poviem, pre tých ľudí, ktorí by sa podľa tých, ako to pomenujeme, tradicionalistických hodnôt mali, alebo ktorých by sme mohli považovať za normálnych, povedia. Teda tí si povedia, tí si pomyslia, fíha, tak keď to dokáže zviera, čert by v tom bol, aby som to nedokázal, alebo nedokázala ja. No lenže toto už je podľa tých, ako ich pomenujem, moderných a neviem akých trendov, to už je rigidné, to už je spiatočnícke, to už sú blbosti. Takže teraz si tí ľudia povedia, no ja sa tu môžem na také zvieratá a to radšej nemôžem povedať, že čo, lebo aj keď tu bude odpremierované, tak ani vtedy nebude 10 večer. Čiže sa, ako to poviem slušne, sa na nich môžem vykašľať a ja mám svoju hlavu a ja mám svoj život a bla, bla, bla. A to je ten problém, to je alfa, omega všetkého. Pretože keď ten človek je taký, alebo poviem, bol, je, ale to je, keď bol a je, to je ešte fajn. Ale keď si povie, že ja budem taký a budem onaká, pretože to som ja a ešte raz ja, a ja bude furt na prvom mieste, no tak ako, to je potom ťažko. Alebo bude potom s tým človekom ťažko. Takto by som to pomenoval.
Je to vlastne aj, nám to ukazuje tento život, táto doba, že rodičia dajú radšej deckom prachy, aby mali pokoj. Je to prejav lásky, že dostanú proste dobre tučné vreckové ani. Je to ale
No,
všetko to
moment,
súvisí.
moment, ale ty si myslíš, že je to. Ale úprimne teraz. Tvoj, nie že ako to je, ale ako to vidíš ty. Je to podľa teba skutočne prejav lásky? Alebo je to len forma, a ja to teraz vykričím na plné pecky, forma akéhosi v úvodzovkách, že to nie je vreckové, kapesné pre bratov Čechov, ale že je to len forma akéhosi v úvodzovkách odloženia sa, zbavenia sa z odpovednosti, že rob si, čo chceš, tu máš bubáky, tu máš chechtáky, tu máš kačky pre bratov Čechov, čiže české koruny, ja neviem, pre Slovákov, tu máš eurá, len mi už do frasa daj konečne pokoj. A tu
Áno.
sa natíska tá otázka, či je toto dobrý prístup. A ja poviem za seba. Za seba, čisto za seba. To nie, že nie je dobrý prístup. To je úplne celé zlé a najrychlejšia cesta do pekla. Tak prepáč, nech ty dokončíš, lebo.
Áno, je to, ja som to povedala na schvál ako veľmi módnu záležitosť, ale zase. Odsudzovať alebo vôbec, poprvé, my nemáme na to ani oprávnenie, ani snahu, ani proste to nie je naša intencia, aby sme niekoho odsudzovali, alebo pranierovali, alebo kritizovali. Je to pravda, že takto to funguje. A teraz ti poviem, prečo to tak funguje. Lebo tie mamy, ani tí otcovia, väčšinou na nejaké výnimky, no však sú aj takí čeliaky, čo sú doma, aj tak to urobia, alebo proste sa im nechce. To sú už úplne tie najhoršie prípady, ale sú ľudia, ktorí keď sú zapriahnutí v tomto dysfunkčnom systéme, tak jednoducho idú a keďže nestíhajú, lebo ten im zožerie celý ich čas, život, nervy, energiu, tak už im nezostáva, a to je tiež istá agenda, lebo tie rodiny sú vlastne zničené, rozbité z každej strany. Je na tom pracované desiatky rokov rôznymi odpornými proste nástrojmi systému. Áno, to sme si
Počkaj.
rozprávali 100 razy.
Počkaj. Ja poviem takto. Stačí si zobrať, teraz niekto povie, či to insider moce. Kto neviete, naštudujte si projekt alebo Project Disney alebo Project D. Disney agenda, však Walt Disney, všetci vieme, kto to bol, v Spojených štátoch už teda ešte pred studenou vojnou, to bolo nejak medzi dvoma vojnami, to bolo nejak, myslím, koncom 20. rokov, čiže plus minus drobné pred 100 rokmi. Už vtedy to začalo ako dlhodobý plán a s tým, že prišla druhá svetová a neskôršie následne na to studená vojna, tak už vtedy pochopili, že no dobre, ale kedy možno, alebo kedy treba začať toho človeka formovať. Teda z tohto uhla pohľadu deformovať. No jednoducho. Kedy je, alebo v zmysle, keď je najľahšie tvarovateľný. No kedy? Predsa už ako dieťatko? V tomto, v kindergarten, ve školce, v škôlke. Hotovo odchod. Koniec debaty. A to je to špatne, hej? Že keď to zlo, lebo kedysi boli na Slovensku a v Čechách, aké boli rozprávky, boli krásne, boli milé, ľudové rozprávky ešte predtým, tak toto povedzme, bojovalo dobro so zlom, ale úplne inak. Potom, ja neviem, ako boli na Slovensku Dobšinského rozprávky, alebo v Čechách bolo Babiččino údolí a podobné veci, ale aké sú dnes rozprávky pre deti? Sú to rozprávky, ale úplne kaziace, deformujúce, dehonestujúce charakter a tak ďalej. Pestujúce zlo a násilie v deťoch už od nesmierne skorého a raného veku. A potom sa čudujú, hej, v západnej spoločnosti, čiže USA, Kanada a západ Európy, teda taký ten bývalý klasický kapitalistický, že tínedžeri robia problémy. Že tínedžeri sú násilní, že tínedžeri páchajú násilnú trestnú činnosť, že vyslovene vyhľadávajú spoločnosť, ja neviem, nejakých gangstrov a že mladí 18-20 roční chcú vstúpiť do mafie. Že 30, 20, že 28, 30, 35 roční chcú byť biele goliere, mafia vyslovene. No ja sa tomu nečudujem. Keď im vymývajú mozgy, keď majú brainwashing už v rámci Disney agendy. Je to len tak medzi nami, no
Áno, mňa by
pardon.
zaujímal, Peťo, napríklad tvoj názor, že prečo elity útočia tak strašne proti tradičnej rodine? Čo si myslíš?
Na to je jednoduchá odpoveď. Pretože usporiadaná a funkčná rodina je hlavná, teda základná bunka spoločnosti. Tam nie je o čom. To treba
Áno, ale
rozdupať, to treba rozdupať, podupať, zničiť. Absolútne, to je špatne pre nich, to je zle.
Mňa by zaujímalo, aký máš.
Pretože keď máš dysfunkciu bunky ako základnej jednotky spoločnosti. Tak to je presne to isté, ako keď sa ti rozpadnú, keď máš kolaps buniek v tele, Tak si treba, alebo skúsme si predstaviť spoločnosť ako telo, tak chytíš kolaps celého organizmu. Tam...
Áno, to sme tušime hovorili o tom pomaranči, že keď jedna bunka je hnilá, tak sa rozpadne celý pomaranč.
A vzhľadom k tomu, že čas prvej polovice dnešného vysielania sa nám naplnil, no, dajme si pesničku.
Dajme.
Tak po kvalitnej, takej výživnej pesničke ako ja tomu hovorím. Sme sa vrátili ďalej a môžeme pokračovať a v rozoberaní dnešnej témy, povedal by som, takej dosť aktuálnej a ožehavej. Čo ty povieš?
Áno, jasné, a naviažem na tú predchádzajúcu poznámku tej tradičnej rodiny, že ako základ zdravej spoločnosti. A naša téma, držím sa témy nové myslenie, založené na zdieľaní a dávaní. Čiže tá výchova a tá rodina, keď bude kvalitná, bude zdravá, tak ten dorast, tie deti budú tiež mať zdravé myslenie. A prirodzene, keď ešte k tomu sa pripojí tá vibrácia, lebo to je veľmi dôležité tiež povedať, že na to, aby sme žili v tej vyššej vibrácii, lebo každý si povie, čo tu stále rozpráva ona o tej vibrácii. Ono, je to,
pardon,
je to...
pardon, sekundu. Ja by som povedal teda takto. Treba si ujasniť určité pojmy, aby sme nemali domýlené dojmy a zmetené pojmy. V prvom rade, aby sme mohli žiť v nejakých vibráciách vyšších. To je úplne jedno, ako to nazveme, aj keď ja principiálne súhlasím s pojmom vibrácia alebo vibrácie. V prvom rade na to, aby sme vôbec mohli o niečom takomto uvažovať, je nám treba alebo si je treba zvýšiť vibračný potenciál. Čiže inak povedané, upgradeovať ten hardware, pretože za predpokladu, že my budeme chcieť mať nejaké vyššie vibrácie, čo by som nazval ako software, čiže program, alebo teraz už je to také multiplatformové, že aplikáciu, no a raz na to nebudeme mať ten hardware pripravený. Čiže tu ten vibračný potenciál, ale pozor, nie jednotlivcov, ale tej inej, čiže tej vyššej, kvalitatívne lepšej, nepoviem reality ani časovej osy, ale všeobecne to nazvem kontextu existencie, časopriestorového kontextu existencie. Čiže keď to si my nepovýšime, nezvýšime, tak potom my tu môžeme o nejakých vyšších vibráciách snívať. Figu borovu nám to bude platné. Toto je podstatná vec, ktorú si treba uvedomiť.
Áno, určite s tebou súhlasím, ale opäť sa vrátim k tomu, že kto túto spoločnosť môže, ako sa povie, navibrovať. No jednotliví ľudia a jednotlivé rodiny. A sme opäť u tom, že keď my u toho, že vlastne začíname od tej malej bunky a aby sa, ako som to povedala, ten prímer s tým pomarančom, že aby sa celý pomaranč dobre chvel, alebo inak polopatisticky povedané, aby bola dobrá náladička v rodine, tak musí byť harmónia v tej rodine. A vtedy je tá, ako sa povie, tá klíma, alebo ľudia ani možno, ja hovorím o tých vibráciách, ale veľa ľudí hovorí si, čo tá výprava, o akých vibráciách. To je presne o tom, že keď máme dobrú náladu, keď si rozumieme, nehádame sa polopatisticky, čiže v praxi povedané...
Pardon. Môj osobný názor, nehádame sa, ja sa veľmi ospravedlňujem za to, že ti dnes často skáčem do reči, ale toto musím povedať. Môj osobný názor, našťastie nie z môjho súkromného života, ale často to počúvam od mojich priateľov, nie kamarátov, priateľov veľmi dobrých. Môj osobný postreh. Hadky sú strašné. To o tom žiadna, ako vravia bratia Česi. Ale podľa mňa, čo je ešte horšie ako hadka, alebo čo je ešte väčší problém ako sú hádky, je tichá domácnosť. Proste ako to je smrť. To je koniec. Ako proste, že pri tých hádkach aspoň človek častokrát povie aj pravdu, ktorú by možno nechcel, hej? A ktorá je krutá, alebo možno človek zareaguje nejak tak impulzívnejšie, ako by chcel. Ale proste niečo sa tam vyplaví na povrch. Tie emócie negatívne a tak ďalej. A častokrát aj to povieme ináč, než si to možno predstavujeme, alebo než máme na to názor. Ale proste keď to vrie, v obidvoch, alebo poviem, lebo to sú ako manželia alebo partneri, ale keď je to aj taká hádka v zmysle, že partneri alebo manželia plus deti a tak ďalej, ale je tam tá tichá domácnosť. Že proste sa všetci sa zídu, treba na jedlo, jedno, úplne jedno, či raňajky, teda snídanie pre bratov Čechov, alebo obed a večera, to je úplne jedno, že nič. Že to hrobové ticho. Vravím, našťastie ja som takéto veci nezažíval v mojom osobnom, teda súkromnom živote, ale veľmi často to počúvam a ako, poviem to takto, nechcem si to predstaviť, ani si to neviem predstaviť, ale podľa mňa je tichá domácnosť, to hrobové ticho a teraz, ako sa povie, to napätie, tie emócie, že keby si to človek predstavil, ako sa povie, že sekiru, zatneš proste do toho vzduchu. To je ako, že keď sú tam tuhí fajčiari, zase pre bratov Čechov, kužáci, a je tam proste tak nafajčené, nakouřené, že častokrát to ja tak vravím vám, že zoberie sekeru alebo nôža zatne, hej, do toho proste toľko je tam dymu. A ako takto, párkrát som v živote bol pri tak plus minus drobné, pri takejto alebo v takejto situácii. Našťastie poviem párkrát. Párkrát rozumejte, alebo rozumejme, dá sa to spočítať na prstoch jednej ruky. Keď je to v rámci, ja neviem, že veliteľský štáb a tak ďalej, proste ako v armáde a tak, tam sa to akceptovať musí, pretože, ja neviem, ten veliteľ si musí nejak vydobiť autoritu a tak ďalej. Ale tam, kde to nemusí byť, a to je proste tá rodina, to rodinné prostredie, ako, neviem, je to čisto môj súkromný názor, ale to je xkrát, tichá domácnosť je podľa mňa xkrát horšie ako nejaké pravidelné hádky.
Ako talianské manželstvo.
Plus, minus, kosínus, no. No. Ako kamarát vraví, že domáce UFO. Kým som to aj pochopil, že nejaké UFO. A potom som, keď som tam pri nich bol najbližšie, tak proste chytili ju nervy, tú ženu, a lietali taniere. A potom som pochopil, že aha, to je domáce UFO.
No ale tým som chcela povedať asi toľko, že áno, vražedné ticho, ktoré môžeš krájať, je zlé. A tým pádom ľudia v takomto prípade by mali zvážiť, či sa nemôžu od týchto toxických kvázi vzťahov, lebo to už nie sú vzťahy, oprostiť. To je na zváženie, čiže vlastne vo vlastnom záujme. Lebo keď si predstavíš vibráciu takéhoto kvázi spoločenstva, lebo to oni nie sú ani jeden prítomný pre seba, oni si žijú každý pre nich, nie pre seba som zle povedala, nie sú si prítomní pre rodinu, každý
Jeden
si
pre
žije
druhého, jasné.
svoj piesoček si žije, hrabka si na svojom a proste sú kvôli prachom alebo kvôli nejakým výhodám alebo nejakým proste iným veciam spolu, tak je to smutné, lebo z takéhoto prostredia nikdy neporastie žiadna kvetina v úvodzovkách. Hej? Z takého prostredia nemôže vzniknúť žiadna ani dobrá emócia, ani rast každého z nich. Pozor. Nie len, že si povie, že ah, tak to vyrieším, že nebudem sa s ním vyprávať, hej, 10 rokov neprehovorím. Ha. To je omyl, keď si niekto myslí, že tým sa veci vyriešia. Vôbec nie. Nevyriešia.
Bola by si prekvapená, respektíve naši poslucháči boli by prekvapení, koľko ľudí si to... Ale ešte raz, nie, že koľko ľudí si to myslí, že žijú v ilúzii, ale žijú v dezilúzii, alebo v delúzii. To znamená, nie, že tí ľudia vedia, že je to klam proste, že je to lož, alebo niečo také, ale oni by prešli aj na poligrafe. Čiže na detektore lží a nie preto, že sú to nejakí agenti, ja neviem, CIA alebo FSB, bývalé KGB, proste v Rusku dneska, ktorí boli tak vytrenovaní, tak, že prejdú na tom poligrafe, teda na tom detektore lží. ale proste, že ten človek takto tomu verí, že je to pravda, že je to súčasť objektívnej reality, že pre ňom, ako on to tak berie, že tak sa to stalo, ako keď je tu niečo v minulosti, teda keď sa bavíme o niečom z minulosti, alebo že takto to má byť, ak sa bavíme o prítomnosti, že hotov odchod. Bodka. Koniec príbehu.
Áno, áno, tak si to pekne povedal, si nahral tej téme, že on si to tak myslí, oni si to tak myslia a teraz naša téma, nové myslenie založené na zdieľaní a dávaní. Čiže to je alfa omega, to je presne toto, čo sa tu deje v tejto realite, že dokedy si ľudia budú takto mysleť, no tak nepohnú sa. No.
To je... Ale ja nie, že si... To bolo dobré, ja nie, že si myslím. Ja nie, že mám názor. Ja som si istý... Dobre, nemôžem povedať istý na 100%, ale takmer istý, že systém, a zas, to je tá vec, ten človek si vytvoril určitú comfort zónu, ten ktorý človek, čiže inak poviem, nie všetci, ale drvivá väčšina ľudí, čo je 90, ak poviem 7%, málo 90, 8-9%, možno aj viac, si vytvorili, ale to je ten zase problém. Tí ľudia si myslia, čiže žijú v tej dezilúzii, že oni si vytvorili comfort zónu, leda tak vašu figu borovú. To ten systém vám ju vytvoril a by ste to zobrali ako fakt, hoci to tak nie je, ani nikdy nebolo, nie je, ani nebude, že vy ste si vytvorili comfort zónu. Ten systém vám ju umelo vytvoril, ten systém, ktorý je, respektíve ktorý ten systém je, a ľudia, ktorí, ako sa ja tomu hovorím, pred oponou, za oponou, ktorí riadia ten systém a kývu mávajú s vami ako s bábkami, teda s loutkami, hej, tak ten systém vytvoril tú vašu comfort zónu umelo a vy sa tú comfort zónu, pozor, ja si nemyslím, ja som takmer presvedčený, že drvivá väčšina našich, minimálne našich starých poslucháčov, nie sú v tej comfort zóne umelo vytvorenej. Ale tí ľudia, ktorí v tej comfort zóne sú, oni by aj ako kdesi v najposlednejšom poslednom pozadí tej duše a toho mentálneho konštruktu myslenia, čiže toho mindsetu, akože kde si by boli ochotní a schopní pripustiť, že ale tento systém to je úplne že špatne, to je celé zlé. Ale proste si povedia, a ja? A opustiť? No to ja nejdem, to ja nechcem. Pretože ako by to bolo, že od 9 k 5, 5 krát do týždňa do roboty, alebo ľudia, ktorí majú buď 8 alebo 12 hodinovky smeny, a potom, hej, niečo si dovoliť kúpiť, proste jedno, či boty, teda topánky alebo šaty, čiže poviem to natvrdo handry, nejakú tú elektroniku a raz, dvakrát podľa toho, kto má na čo budget, teda prachy, ísť na dovolenku a ako tie škrečky v tom koliesku bežia. A vyriešené. A zapnú si telku, zapnú si teraz už ani, hlavne mladí ľudia, drvivá väčšina, ani nepozerávajú štandard telku. Majú televízor, ale pozerajú tieto kadejaké služby typu Netflix a neviem čo a potom si pozrú nejaké veci na YouTube, kto čo dáva a tak ďalej. A vyriešené. Hej? A to, že je to totálna blbosť, oni by to aj, mnoho z nich by boli to ochotní pripustiť. No ale to si oni dovoliť nemôžu, lebo to je ich comfort zóna. Keby sa to rozbilo, tak zrazu by boli nútení začať, nehovorím, že robiť, oni robia, ale začať robiť niečo úplne iné, začať od fundamentu, ako sa povie od podlahy, alebo ako vravia naši bratia Česi, tiež krásny výraz, od píky, a to oni nechcú. Ešte teraz si zober, že keď je niekto, kto skončil strednú, teda odmaturoval, alebo skončil vysokú potenciálne, tak tam sa to dá. A teraz si zober, alebo zoberte ľudia, že máte 40, 40, ja neviem, 2, 3, 5. A jak budete začať stavať niečo od píky? To je katastrofa. Hej? Ja neviem, ste 15, 20, 10, 15, takto 20 rokov, takto 25. A teraz, čo som ja sprostý? Nie som s prepáčením chytená, lapnutá, aby som to robila? A tu je zase ten problém. Hej? Že ten systém, a pozor, nie ten systém, ty, ja im hovorím pred oponou, za oponou, tí bábkari, tí loutkaři, presne toto, o toto im ide, aby tí ľudia nie že boli bezmocní, ale aby si mysleli a umelo boli udržiavaní v tom dojme, že sú bezmocní voči systému. A to im stačí. Ten systém vyhral. Pred oponou, ľudkovci pred oponou, za oponou, čiže loutkaři vyhrali, nazdar. Hotovo, vybavené.
Áno, ja si myslím, že dobre si to povedal a ja si dovolím taký prímer. Ty asi poznáš, že tie, teraz je to úplne také, povedzme si, že absurdné, čo teraz naschvál poviem, aby som trošku vyburcovala u poslucháčov túto predstavu alebo takýto konštrukt nejaký, že takú simuláciu spravím, že predstavte si, že všetci vieme, že sliepky sú chované v brojleroch, že majú dvakrát, miesto jednej noci majú dve noci, tuším. Oni im robia dva dni umelo po 12 hodinách.
Áno, áno.
Aby nosili dvakrát toľko vajec, hej? A teraz si predstavte, že okolo týchto brojlerových domčekov sú ešte výbehy voľných tzv. Šťastných sliepok, ktoré si chodia, nájdú si červička, že proste niekoľko hektárov pôdy, kde si pobehajú a kde majú nejaké hniezdiská. A to je tá kategória tých draho predávaných voľných výbehových vajíčok. Ano, to je len taká len simulácia. A tá sliepka, čo žije vnútri v tomto v svojom takom tom brojleri, chudinka, čo má tie dva dni miesto jedného dňa, lebo sa ponáhľajú, aby teda dostali s nej maximum. Tá nemá šajnu o tom, že o 5 metrov ďalej za múrikom toho domčeka, v ktorom takto to je zriadené, alebo v tých halách, sú tieto šťastné sliepky, jej kolegyne. A teraz čo? To je presne táto predstava. Tá sliepka v tom brojleri má svoj matrix. Ona sa narodila chudera a bola pridelená do tohto matrixu. Pre ňu je tá hala jej svet. Je naučená makať, je naučená v úvodzovkách teda makať, čiže musí tie vajcia nosiť a bez ohľadu na to, či by sa spýtala, či je hento ono, proste povie sa drž hubu a krok, ako sa povie, áno, ideš. A čo by sa stalo, keby tá sliepka jedného dňa, že náhodou uletela, dostala sa, alebo nejaká blbosť by sa stala, že by sa zrútila časť haly, dostali by sa von. Takže tá sliepka zrazu by sa stretla s tou inou, jej kolegyňou a žasla by. Dajme tomu, to všetko také pritiahnuté za vlasy. Ale naschvál. Čo si myslíš o tomto prímere?
No ja si myslím, že lepší príklad si asi ja nemohla dať. Nie, nemohla si dať lepší príklad, podľa mňa. Len úprimne, ja si neviem predstaviť, čo by sa... Akože celý ten mindset, celý ten mentálny konštrukt myslenia, alebo netvárme sa, že príklad, hej, že ty si hlavne také ako, poviem to tak, slaboduchejšie alebo jednoduchšie ženy sa k tomu často prirovnávajú, že to je taká sliepka, to je slepice, je sprostá. To vôbec nie je pravda. Chceme, nechceme, hydina, nehydina. Všetko sú to veľmi múdre živočichy, zvieratá. Ja si to, nie že neviem, ja si to radšej ani nechcem predstaviť, čo by sa stalo.
To som nastavila.
Vieš, akože, že proste keď žije jedno s druhým, má 2 dni namiesto jedného. Možno v niektorých prípadoch dobre, že nie 2,5 alebo 3, ale to už fakt priťahujem za vlasy, lebo neviem, úprimne neviem, ako to tam funguje. Ako, ty bláho? Ja neviem.
Ja som tým chcela vyprovokovať, ty dobre vieš čo, ja som vyprovokovať tým chcela, aby tá asociácia, hoci už teda nebudeme skúmať, či sliepka hlúpe zviera, vôbec nie, ako si povedal, to nie je pravda, každé zvieratko je bytosť a má svoju inteligenciu a má svoju múdrosť, to je všetko v poriadku, len o tom, išlo mi o ten princíp, že ako to tam funguje, hej, v takom nejakom tom slepičárskom brojleri, kde je proste tá bytosť, lebo to je tiež bytosť, je uzamknutá, je oklieštená, je zblbnutá a ešte musí makať jak fretka.
Jednoznačne, tam by som povedal, že nesúhlasiť, to je bez diskusie. Ale vieš, akože proste, ja si ani nechcem predstaviť, čo by sa stalo, keby to bolo nejaké masovejšie. Vieš, ako si ty povedala, že nie, že jedna uletí, alebo dve, tri, ale že čas tej haly sa zrúti, ja neviem, kvôli niečomu. To už je zas iná, ako sa povie, iná téma, iná tematika, problematika, ale že by tak viacej ľudí zažilo také hromadné prebudenie, ako ja vravím, ty bláho. Vieš proste, že ten mindset by sa zrazu preklopil, ako, ale pozor, hromadne masovo, ako veď, to by boli podľa mňa nejaké samovraždy, alebo čo? Chápeš, ako...
No určite je to šok, lebo ona to je zvyk je železná košela, keď si zvyknutý, že ťa bičujú a proste makáš jak fretka, no tak zrazu si bez toho štokholmský syndrom možno chvíľu, nie? Aspoň.
Chvíľu? Pardon, ja by som sa nemal smiať, ale... Lebo neviem. Lebo ja originál, že neviem, ja keď niečo neviem, alebo si nie som istý, tak ja sa za to neambím, ja to poviem otvorene a neviem, ja si fakt nechcem predstaviť, čo by sa stalo, alebo čo by sa...
No lepšie by bolo, optimálne by bolo, keby presne ako... Aj alternatíva sa snaží, a hoci to nie je jednoduché a vieme, že to nie je ani v tej alternatíve ružové, povoľovať tie pántiky tej hydinárskej stavby a ukazovať tej sliepke, ako to vyzerá vonku.
Že tam, ty myslíš tam, tak, že postupne, hej? Že postupne.
Áno, že pozri sa, že kukni tam po očku, že čo tam vonku je. A zase proste chvíľu klid a pokoj. A potom zase chvíľu...
Ježe pohoda, klida, tabáček, hej, že tak.
Áno, že ukúkni sa, že ako by to tak mohlo byť. Čo si myslíš o tom, hej? Nič, sliepka, nič, proste robí ďalej, áno. A čo povieš na to? Ľúbilo by sa ti a zase nič, sliepka, robí ďalej, áno.
Až potom nastane ten určitý efekt toho zlomu a tá sliepka, lebo základ, si začne všímať vôbec. A ďalšia vec, nie že si začne všímať, ale začne nejak uvažovať, že aha, a to nie len, že toto existuje, lebo to je tak per parter, že postupne čas po časti, kvapka za kvapkou, ako sa hovorí, že jeden veľmi múdry človek raz povedal, že kvapka vody neohlodáva kameň silou, ale častým padaním. Lebo to je v podstate veľká pravda, to je hlboká životná múdrosť. A potom už by nastal ten zlom, že najprv by si musela, ja nehovorím sliepka, no dobre, nebudeme tu. Aj keď je to vynikajúci prímer, teda vynikajúci, čo? Vynikajúci príklad. Ale povedzme, že ten človek by si najprv pripustil, dobre, tak je tu aj niečo iné, než toto, čo celý život poznám. A potom už tá zvedavosť. Hej, že a keď mi najbližšie otvoríte, keď mi ukážete, čo je tam. Hej, že postupne, lebo to nemôžeš liečbu šokom urobiť. Tí ľudia by boli...
Jasne, že nie, nie, to nemôžeš liečbu šokom, to je terapia šokom nebude, lebo to by bolo viac devastačné ako užitočné určite. Ale v každom prípade to je to pokúkávanie je vlastne sebarozvoj. A to sa dá tiež tak ako aj tak nazvať.
Určite, určite to je... ako dnes už, keď už nie je, a to budú zas naši poslucháči určite pochopia, čo tým chcem povedať, keď už nie je ani opäť minút 12, keď už nie je štvrť na jednu, ani štvrť na dve, ale štvrť na tri, hej, a stále si ľudia fičia, fungujú v tej starej realite, v tom starom, pardon, kontexte existencie, alebo dnes už je to tak rozflákané, že nikto s určitosťou nevie povedať ako a kde a kto sme a čo sme. No tak ako my musíme len kúsok po kúsku, kúštik po kúštiku. No, nejak to tam dávať. Lebo tí ľudia by asi...
Áno. No jasné, že musíme len ide o to, že prečo to musíme, ako prečo to robíme, prečo to musíme, lebo keď to zrazu tá klietka spadne, tak potom čo? Vieš, to je presne toto, čo chcem povedať, že kvôli čomu táto snaha, kvôli čomu tieto relácie, kvôli čomu toto vysvetľovanie, lebo keď tá klietka capne, tak šok.
Dám príklad, hej. Úplne čistý príklad. Teraz mi to napadlo. Zase už niekto povedal, dobre, a čo idete tu na 20 minút, pol hodinu o sliepkach pojednávať? Dám príklad. Tomu farmárovi, alebo ja už neviem, ako nazvať, majiteľovi tej chovnej stanice, zistí, že sa mu to neoplatí. Samozrejme, sliepky nechá na pospas osudu, pošle tam nejaký bager, alebo proste neviem, aký nejaký stroj s lyžicou, iný, to je úplne jedno. Ale ako to už býva dobrým zvykom, teda samozrejme ste pochopili, respektíve za chvíľu pochopíte, že takéto v úvodzovkách typické kapitalistické, na čo by sa malo nestarať, tak nechá tie sliepky tam. A teraz pošle tam toho pracovníka, ktorý vie s tým bagrom alebo už s akýmkoľvek tým ťažkým mechanizmom ho narábať, ho obsluhovať. A on začne postupne búrať, až kým tú betónovú časť, až kým sa nedostane na tú železnú konštrukciu a zrazu zdesene zistí, že tie sliepky sú dno. Samozrejme, že s tou prácou okamžite prestane, začne volať. Ale tie sliepky a toto a hento jedno s druhým sú tam a tak ďalej. Ten zodpovedný, ten manažéris, manažéris, hej, proste zdvihne. No a čo taký zabič, mne to jedno, však budeme mať novú várku. A samozrejme, ako ak je aspoň trochu príčetný, lebo manažerovi je to jedno, on vie, že príde nová várka tých sliepok a on ešte za to dostane aj nejakú odmenu za to, že to zrútili všetko jedno s druhým, že sa postaví nová hala pár desiatok, možno pár stoviek metrov inde s novou, lepšou technológiou a tak ďalej. Ale ak je ten vodič, alebo proste ten, kto dokáže manipulovať, obsluhovať tie stroje, ak je aspoň trochu normálny a príčetný, tak mu to príde ľúto. Teraz si poviem, čo s tými sliepkami? Tak začne obvolávať nejakých známych, či by tie sliepky nechceli a tak, do chovov. Príklad poviem, bude to niekde blízko nejakej dediny a tak. Že tam už bude permanentná škoda urobená na tých sliepkach, pretože tie sliepky dostanú originál, že šokovú terapiu. A zvlášť, ak to nebude, lebo skúsme si predstaviť, že tá hala nebude štvorcová, ale bude s obdĺžnikovým prierezom, ak sa na ňu pozrieme z vrchu, a just to začne búrať na tej dlhšej strane. Ako veď to bude taký šok pre tie sliepky, že katastrofa. Hej? Neviem, ale myslím si, že na tom sa asi zhodneme, že
Áno. Áno.
Pretože takto funguje kapitalizmus. A
Áno, to sú.
takto funguje nie. A ja teraz nechcem nikoho uraziť, ale proste ľudia, a ja to poviem úprimne, hej, pre tých boháčov, respektíve niekto povie, ja neviem, že manažér alebo nejaký, a to nie je to manažér, nejaký ani stredný, ale nižší manažér, teda nemyslím výškovo, ale niekto je v tom nižšom manažmente, on je vyhúkaný, vyšišaný z toho, že dostal odmenu nejakých 6, 8, 10, možno 12 tisíc eur. Ako títo ľudia, manažéri a kto vie, kto ešte, riešia zvieratá, presne takisto aj ľudí. A to je ten najväčší problém.
Áno, to je tá surovosť, tá bezcitnosť a zatvrdnutosť toho srdca, presne sa tomu vrátim, bezcharakternosť.
Tak ale to sú ľudia, ktorým treba, alebo ktorým je treba iba vieš čo, iba peniaze. No to je tá typická filozofia mať.
Áno. Ako si
Lebo
povedal.
tam máš koľko, tam máš milión vecí a on, ja neviem, príklad. Tiež dosť takých ľudí poznám. Že moja žena, a ja to tak akož normálne nie, že moja žena, môj muž, akože tak sa to hovorí. A potom som zistil, a to nie je žiaden moslim, normálne ako nebol spirituálne založený, ale on sa k jeho, no, žena, manželke tak správal, ako, že moja v zmysle, že no keby to bola, ja neviem, nábytok alebo volačo. Hrúza. Katastrofa na entu. Ja neviem. Neviem, je to divné. Alebo bolo to divné. A toto je presne ten istý, ten typ, ten prototyp toho manažéra. Ja to nechápem. Nerozumiem tomu. Pretože títo ľudia, alebo poviem, toto sú ľudia, ktorí, alebo takto poviem, pre ktorých životy ľudí, životy a osudy iných ľudí nemajú absolútne žiaden zmysel. Oni si chcú žiť v ich bubline, teda v ich bublinách, v ich životoch, v ich. Ja neviem, ako to mám nazvať do frasa. Neviem. To je rôzne.
Je to hrozné, ale je to obklopuje nás aj takým.
A vieš to nejak bližšie, lepšie pomenovať, lebo ja som úplne v keli, čo sa tohto týka.
Vieš čo, ja ti poviem na to zase len dôležitú vetu a síce treba si dať dole tie ružové okuliare, pretože mnohí ľudia to tak nevidia a nechcú to tak vidieť. Oni to vidia proste ani sa dokonca nevidia, nezamýšľajú sa. Proste potrebujú a idú, a to je to potrebovať. Potrebovať je zlé. Potrebujú a idú. Potrebujú a vyhovoria sa, ale vedia takto, a ja musím v tejto firme zostať, a ja musím tuto pracovať, a ja musím s týmto mužom žiť. Ja musím. A tak keď musíš, no tak potom, keď neurobiš ti žiadnu zmenu, keď ty sa nezmeníš, keď ty neurobiš nejakú akciu, no tak nečakaj, že to bude lepšie.
Nie je o čom, súhlasím na 100%, len
A
toto ma
potom,
tak.
no ja chápem, a potom povieš, že to, a on povie, nepripomínaj mi to, ja to viem. A aké ty to vieš?
Jaj, aha, to bolo čo si hovorila, že si sa stretla s jednou kamarátkou, to tuším bolo na Slovensku, a ona mala inú kamarátku, ktorú si ty nepoznala, ale ty vieš veľmi dobre, ako to nazvem, prečítať vibrácie. Tak, ty si, ako si to hovorila, že si sa na ňu, ty si sa na ňu pozrela a ona tak zvesila hlavu a ako si to vravila, že ale vedia, viem.
No veď samozrejme, že vedia. Vedia, mnohí vedia. Väčšina vie. Väčšina vie, ale si povie presne ako to je tá klietočka, že nemám úniku. Vieš, lebo tá klietka sa dá urobiť super klietkou. Keď si naberieš ešte hlúpočiny, to je ten mozog, že vlastne tak si naivný a tak si hlúpy, že si, áno, hlúpy. Mnohí ľudia z naivity a z hlúposti sa stanú otrokmi. Stanú sa otrokmi úplne pre banálne veci.
No počkaj, naivita je jedna vec, ale čo ty myslíš pod pojmom hlúpy? Akože, ako?
Hlúpy sa povedalo vždy, to naši starí rodičia hovorili, že bol hlúpy, lebo to tak urobil. Čiže bol, ako sa povedalo naše staré matere, že hlupák, že oni to povedali tak, že sprostý ďuro, alebo tak sa povedalo, že oni tam neboli, že odsudky. Oni ho proste pomenovali, to je také, aby si to dnes posluchači nebrali tak úplne doslovne, tým som to chcela ako to pomenovanie napríklad na tej dedine, tá stará dedina, hej, že sa povedalo hlúpy Jano napríklad, tak to bola prezývka pre nejakého človeka, ktorý konal nerozumne a konal pre nejakú vášeň, pre nejakú tú chiméru, pre nejakú tú máju, áno, pre ten nejaký svoj prízrak, pre tú nejakú ilúziu. A pritom aj tušil, že to je hlúpotina, že už teda to nemôže dobre dopadnúť. Ale on si nejako myslel, že ja aj takto strašne chcel ten chtič, že to urobil. A tí starí ľudia len kývli rukou povedali hlúpy, áno. Áno?
Moment,
Moment,
čiže v tom
čiže
zmysle, že konal zle?
naletel, že naletel. No, že ako v tomto slova
Konal
mysle
veľa.
hlupák, že nejako nadávka, čo si dneska ľudia, že keď povieš niekomu, že je hlupák alebo tak ho chceš ako uraziť, ale to bolo myslené, že je tak nerozvážny a tak je ľahkovážny a že sa nechal nachytať, a že sa nechal obalamutiť.
OK, už chápem, chápem.
Tak som to myslela, aby sme si rozumeli ako primer, že tá hlúposť tohto typu, lebo to je taká. Vieš čo, to je také, lebo to ťa láka. No však nie, že tento systém ti vytvoril akože geniálnu budúcnosť. Však ty môžeš mať, dojdeš do izby a povieš, zažni, a Alexa zažne. Alebo dojdeš do domu, nepotrebuješ kľúčik a povie, otvor, raz máš blombu, ti robia, ako to bol ten frk, čo bežal na WhatsAppe, či kde, také videjko, že išiel k zubárovi, a šušlal a povedal Alexe, že otvor, no a neotvorila, on zmokol a sused musel vypáčiť dvere, alebo neviem, ako to už bolo. Proste to, tá chimera, tá, všetko je geniálne, všetko je nadstavené, však to je, ale to je to omámenie.
Teofrasa. Ja, no a to je ďalší veľký problém, že čím, ako teda tak poviem, ako plynie čas, alebo čím sme vývojovo, pokrokovo ďalej, tým máme čoraz viac a čoraz, ako to nazveme, rozmanitejších a rozvinutejších komunikačných prostriedkov. To je tiež jeden veľmi múdry človek povedal. Ale tým menej si máme čo povedať.
Ale to je tiež akože zámer. Nehnevaj sa. Ty sa tým, že sa ty vypovieš, a toto zase poviem, aj keď sa možno už povieš, na čo to zase toľkokrát opakujem, čo na srdci, to na jazyku. A zase sme u toho srdiečka, pretože podľa čínskej medicíny je orgánom, vývodom srdca je jazyk.
No
Tak či tak sa točíme stále dokola.
tak podľa mňa to nie je len, že čínska, to je podľa mňa všeobecne známe.
Áno, ja tu beriem z tohto súdka. Čiže tým chcem zase opätovne zdôrazniť, že ten rozvoj srdca, ten náš, to je vlastne náš srdce, je vlastne naša pumpa, náš život, náš císar, alebo ako to oni brali, tí Číňania, že to je náš najvyšší postavený orgán, riadiaci orgán, ako v tomto slove mysle, že ako úplne, že jednotka. A keď my máme to, aj sa povie, že má choré srdce, že akože má skormutené, že zranené, to si tak, alebo tie, však vraciame sa do tých starých, čo rozprávali naši dedovia, babky, prababky, áno, že čo jemu má zlomené srdce, no hľadaj, kde má zlomené srdce, no vieš, keď to takto povieš, zlomené. No.
To je ten problém, že nikto. A čo má, čo, ako môže mať niekto zlomené srdce?
Presne no, tak.
Tak, ale jasné, vedia, chápem.
No týmto stále sa točím okolo toho naschvál, lebo aby si ľudia uvedomili ten atribút toho srdca nielen ako orgánu, ale aj ako kvality, čiže charakteru. To je dôležité. Čo predstavuje to srdce? A akú má funkciu?
A tam je zase tá otázka potom, že či to niekto chápe čisto len ako, ako to nazvem, drsný, tvrdý, čo? Tvrdý opis situácie, čo potom samozrejme totálna blbosť a nemusí nás počúvať, môže mať cenzúru, nie nás tu kritizuje, tak nás vypni. Každý, kto tu chcete niečo.
Nemusia nás všetci počúvať.
Alebo potom iné. Keď si tak veľmi myslíš, ty človek, alebo keď si vymyslíte, vy ľudia, že tu len tárame a same somariny, tak sa to pokúste nejak vyvrátiť. Sú dve možnosti, či?
No veď isto, veď buď to vypne, alebo nás kritizuje niekde, ale veď každý má právo sa vyjadriť a každý má právo vniesť kritiku alebo otázky, ale ja nie som si vedomá toho, že by som naozaj povedala nejakú hlúpotinu, pretože môj život vychádza z vlastnej skúsenosti. Čokoľvek som dnes aj povedala, vychádza z vlastnej skúsenosti, skúsenosti môjho života a za každým, čo som povedala, za každým si stojím. Za každou vetou, čo som povedala, si stojím. Môžem stokrát ešte popísať, zdokladovať vlastné zážitky a spomienky a zalistovať aj u seba, aj u iných. Takže naozaj som presvedčená, že alfa omega celého vývoja ľudstva ako takého je uvedomenie si seba sa, uvedomenie si svojej jedinečnosti a výnimočnosti, originality každý z nás, uvedomenie si svojich fyzických častí tela aj svojej duše, čiže kvalita fyzická, aj duchovná, duševná a sebarozvoj. A odtiaľto, keď každý začne, nie je možné, keď každý bude takto postupovať a pracovať, aby sa ocitol v tej brojlerovej klietke. Nie je možné.
No, len tu je ešte jeden problém. Teraz povieš zase problém. A to je jeden. Teda to je jeden rizikový, alebo poviem risk faktor. Koľko z tých ľudí, dokonca aj z našich pravidelných, asi nie, ale menej pravidelných poslucháčov, má v prvom rade, chuť by aj bola, ale odvahu. Nás, to urobiť vôbec ten prvý krok.
Áno, ale potom moja otázka znie, že pokiaľ by niektorá z tých uväznených, opäť tým sliepka, sliepok pochopila, že jedného dňa príde ten bager a začala by kričať na tie všetky, že aby sa pratali cez tú dieru v tej stene, tak jednoducho aj v prírode to tak funguje, že keď zatrubí v stáde nejaký, či už koní, alebo proste aj u vtákov, že proste je tam nejaký poplach, tak všetci sa trepú, proste už sa dekujú, áno? A keď toto už naozaj nebude možné, aby mali tento inštinkt ešte, tieto tvory, nazvem to zase opäť inak, tvor, že tvor zavretý v tej klietke, no tak potom je to hrozné, lebo už keď nebude možnosť to, ak, keď mu to nedokvapne, a to nie je, že vyhráška, ale môže, že tak proste jednoducho ten bager príde. A toto je to, že to je nezvratné. Rozumieš, že to vlastne nemôžeš nikomu.
Pretože dnes, respektíve poviem inak, teraz už otázka nestojí tak, či ten bager príde. Otázka stojí, kedy.
No, veď toto.
A to je tá najhoršia situácia a jednoducho my tu nechceme,
Nie.
že prídeme a ideme tých ľudí strašiť. Ale
Nie.
nech sa konečne nejak uvedomia, lebo ja neviem, čo bude potom.
Vieš, ono je to celkom aj jednoduché, to uvedomenie sa, lenže to je opäť o tom chcení. Keď nechceš, no tak ani, jak sa povie, ani svatená voda ti nepomôže, áno? Keď jednoducho nechceš, tak nechceš. A povieš si, že ja verím teda inému konceptu, ja verím tamtomu, hentomu a fajn, akože každý má nárok na svoje predstavy, má nárok na svoje, proste na svoj život a má slobodnú voľu.
My presne tak, lebo my si ako to nazvem, neuzurpujeme patent na fakty, pravdu a rozum. Ja to tvrdím od úplne samého začiatku, odkedy pôsobím tu na SVCS a nie len, ale všade, kde sa verejne prezentujem, že v závislosti od tematiky a problematiky za tých približne 20 až 30 % dám ruku do ohňa a hlavu na klad, teda krk na klad. A tých 70 až 80 % to nie je o tom, že ja si to vymýšľam, ale proste som ochotný a som aj schopný spochybniť alebo spochybňovať, alebo poviem, spochybňujem vlastné zdroje, pretože sú určité proste záležitosti, ktoré nevravím, že takto sa to určite nestalo, ale sú tam aspekty, ktoré teda kvôli ktorým, alebo poviem vďaka ktorým, každý si tam doplňte, dosaďte, čo chcete. Proste mi to príde, a nevravím, že nevierohodné, ale jednoducho diskutabilné. Lenže toto je na strane jednej, ale nemám to ako na 100 % ani overiť, teda preveriť, že takto to bolo, ale ani vyvrátiť. Ale proste má to určitý zmysel, má to určitú, poviem, hlavu a petu. A toto by si mali ľudia uvedomiť. Ja som vyslovene ako v tomto zmysle, v tomto smere využívam alebo poviem používam niečo podobné ako je alebo podobný štýl podávania tých informácií ako napríklad na univerzitnej pôde, na vysokej škole, na univerzite. Tých 20-30 % poviem a zvyšok napríklad odporúčaná literatúra alebo toto, tamto, hento, ono, veď na internete je plno zdrojov, vierohodných viac, vierohodných menej. A ako sa povie na konci dňa, čiže koniec koncov, aj tak, nech už každý, kto to bude rešeršovať, alebo poviem skúmať, každý sa prikloní k inej verzii, ktorej verí viac, alebo poviem, ktorej bude chcieť veriť viac. A ja tu nemôžem, ja si jednoducho nemôžem dovoliť uzurpovať tomuto verte, hen tomu verte a tak ďalej jedno s druhým len. Ako nikdy v živote, nikdy by som si toto neuzurpoval. Toto je, ako sa povie, počuli ste slovo insiderovo, počuli ste slovo Božie, amen, koniec. Hej.
Jasné, že nie.
Toto som ja nikdy nerobil.
Jasné, jasné, veď to je aj správne, lebo každý máme svoj vývoj a svoju dynamiku a svoje schopnosti vnímania. Každý vníma nejak inak a niečo iné. Aj z toho textu alebo z toho rozprávania, vermi. Každého niečo iné osloví, naštartuje, alebo ho, ako sa povie, naťukne, áno? Ale fakt je ten napríklad ešte tomu, to by som chcela posledné k tomu brojlerovému konštruktu povedať, že paradoxné je ešte jedna vec, prosím pekne, že tá intuícia alias reflex, čo majú zvieratá, že vlastne keď je niečo nedobré, tak v momente sa stiahnu, odídu. Tuto už
Alebo
človek
sa
má pat...
stanú nekľudnými, alebo sa
Áno,
stanú nekľudnými.
áno, áno. Tuto už človek má patológie rozvinuté. Už u človeka neexistuje reflex, len čistý, tak by som povedala,
Pucová zákovy.
reakcia. Áno, presne tak. Človek už ako keby tak zdegeneroval, že hovoríš mu, nerob to. Pozeráš na ňo, prosíš ho, toto nie je dobré, ničí ťa to. Alebo hento ťa, neviem čo. On ide ďalej. A v tomto sú tieto rozdiely medzi, my si povieme, že sprosté zvieratá, že čo stále henta porovnáva so zvieratmi. Veď to je dráma. Je dráma už len to, že keď z tohto uhla pohľadu sa na to pozerám, tak my sme fakt už tak zdegenerovaní
My
po
sme
tej
hlúpe, v
prírodnej
tomto
strane.
smere sme hlúpejšie.
Osprostení. Áno, osprostení. Akože
No.
viem, že mi to robí zle, ja to zase urobím.
Ale tuto by som ešte veľmi, lebo to treba povedať toto, že to nie je, lebo niekto povie, to je slovičkarčenie. No to je ale, že sakra rozdiel a nie slovičkarčenie. Jedna vec. To nie je, že moderná civilizácia západného typu. Nie. To je bez rozdielu civilizácie. To je rasa. To je ľudská rasa, ktorá zdegenerovala tak, že teraz sa nachádzame, ja tomu hovorím, na tom Y, na tej rásoche, na tom tvrdom I. A Figuborovu nie na tvrdom I, na tom T-čku. A my už sme tam, na tej križovatke a buď pôjdeme doľava alebo doprava a koniec. A musí sa to stať. Nutne. Pretože keď sa to nestane, tak je ako, ja neviem, ako to bude, tak kapánek problém.
No tak o tom stani, nestani, akože to tiež by si možno mal povedať, že to sme avizovali, to nové naše pásmo, že my v podstate sme sa
Vieš
dostali.
čo, nebudeme o tom hovoriť. Bude to taký skok in medias res, že skok rovno priamo do toho, o čom to bude. To by som ešte nechal.
Dobre. Tak ide len o to, že správne, že teraz doľava alebo doprava, to je jednoznačné, nebude nikto ešte tých milión rokov v tej hale, lebo to už sa nedá. A teraz je otázka, že kedy ten bager príde. No. A to je celé asi v tomto prirovnaniu.
Vieš čo, ako sám by som to lepšie nepovedal. Alebo poviem, ako nezhrnul. A ten bager, aby zase ľudia nevraveli, že alebo si tak, aby si ľudia nemysleli, že tu hovoríme len v nejakých obrazoch a hádankách. Ten bager, rozumejme, nejaká veľká a vážna udalosť, ktorú, keď si zoberieme pojem Fermiho paradox, všetko sa dá nájsť, dohľadať na internete, čo je Fermiho paradox a tak ďalej. Tak v rámci toho fenoménu zvaného Fermiho paradox je tam iný podtermín, veľmi dôležitý, alebo jav, fenomén, zvaný veký filter. Hej, takže z tohto uhla pohľadu by som ten bager nazval, že to bude taký náš veký filter. Hej. No a vzhľadom na to, že sa nám čas naplnil, by som chcel všetkým našim, či už stálym, alebo aj menej stálym poslucháčom, poďakovať za dnešnú pozornosť a že to s nami vydržali tieto 2 hodiny. Tebe, Iveta, za dnešné moderovanie a mimoriadne prínosné vstupy celému do vysielania, celému realizačnému týmu SVC za pravidelné poskytovanie vysielacieho priestoru. Teším sa na vás na naše najbližšie vysielanie. Majte sa pekne. Do počutia.
Do počutia.